Hoxe visitamos a igrexa de San Lázaro en Lugo, un dos 17 templos que van ofrecer accesibilidade e acollida de acordo co convenio que asinamos co Obispado de Lugo. Serán 17 templos, dos que 6 están emprazados no Camiño Primitivo, 4 no Camiño de Inverno, 5 no Camiño Francés e 2 no Camiño do Norte. Con esta iniciativa ofrecemos unha mellor experiencia ao peregrino e reforzamos o noso compromiso para o Xacobeo 2027 co obxecto de reforzar a acollida e a mellor estancia arredor do Camiño de Santiago.